Lep pozdrav vsem skupaj, dobro večer. Zelo smo počaščeni in veseli, da lahko danes gostimo prijatelja Slovenije, generalnega sekretarja organizacije Združenih narodov, gospoda Ban Ki-moona, ki je bil sicer v Sloveniji že velikokrat na svojih prejšnjih funkcijah kot ambasador svoje države in tudi kot zunanji minister svoje države. Tokrat pa je prvič pri nas kot generalni sekretar Organizacije Združenih narodov in tega smo še posebej veseli. Tudi zaradi tega, ker je tudi v tem času, ko nas ni obiskal, pomagal pri številnih naporih, ki jih je tudi Slovenija vlagala v stabilnost regije Zahodnega Balkana. Gospod Ban Ki-moon je namreč član Sveta Centra za evropsko prihodnost, ki se ukvarja predvsem z pomočjo držav Zahodnega Balkana na poti v Evropsko unijo. V tem času, ko Slovenija vodi Svet Evropske unije, je veliko tem, veliko prioritet, ki so skupne Evropske unije in Organizacije Združenih narodov. Evropska unija je pomemben del te organizacije, da to podkrepim, naj navedem samo podatek, da 27 držav članic Evropske unije prispeva skoraj 40% potencijalov za mirovne operacije Združenih narodov, pa tudi pri številnih prioritetah te svetovne organizacije Evropska unija sodeluje z svojimi takšnimi ali drugačnimi prispevki. In te skupne prioritete so bile tudi glavna tema najinih pogovorov, ki se bodo nadaljevali tudi med delovno večerjo. Vsaj tri takšne teme so, kjer bomo v prihodnjih mesecih močno sodelovali. Eno od teh so klimatske spremembe. Organizacija Združenih narodov je edini obstoječi okvir, znotraj katerega se lahko svet učinkovito spopade s tem izzivom. Okoljsko-energetski paket, ki ga je Evropska komisija dva dni nazaj predlagala oziroma lansirala v razpravo, je konkretni prispevek Evropske unije v boju proti klimatskim spremembam. V tem paketu so rešitve, ki jih bo Evropska unija uveljavila znotraj sebe, krati pa bo nekatere od teh rešitev ponudila tudi partnerjem v globalnem dialogu, ko se bomo pogovarjali o tem, kako se spopasti s tem izzivom v post-kjotskem obdobju. Medkulturni dialog je naslednja prioriteta našega in tudi prihodnega predsedstva Evropske unije, kjer se srečujemo z številnimi aktivnostmi in takšna prioriteta je so tudi nekateri izzivi v regiji Zahodnega Balkana v tem času, še posebej vprašanje prihodnega statusa Kosova. Tudi o tem je tekla beseda, poleg načelnih rešitev, ki jih je potrebno doreči, je tukaj še vrsta konkretnih zadev vezanih na angažiranje misije evropske, skupne evropske varnostne in obramne politike, ki bo šla na Kosovo. Tukaj je vprašanje prenosa nekaterih pristojnosti, predvsem pa skupen interes, da se zagotovi vsem prebivalcem Kosova in regije Zahodnega Balkana širše mir, varnost in stabilno prihodnost. Pogovarjali so se tudi o nekaterih mirovnih operacijah, v katerih sodeluje Evropska unija in seveda tudi Slovenija in ki dobivajo svoje nadaljevanje oziroma v prihodnosti oziroma v prihodnih dneh oziroma kjer se bodo v prihodnih tednih sprejemale nekatere odločitve, mislim predvsem na Afriko in na situacijo v Sudanu in v Čadu. Toliko z moje strani, še enkrat, gospod generalni sekretar Združenih narodov, veseli smo vašega obiska, je v pravem času, mislim, da bomo tako lahko dorekli marsikaj, kar bo prispevalo k temu, da bomo na skupne izzive lahko odgovarjali prej in bolj učinkovito.
Hvala lepa, gospod generalni sekretar, izvolite.
Thank you, Mr.
Hvala lepa, predsednik vlade. Sprva naj rečem, da je mi je veliko veselje, da sem spet v Sloveniji. Kot verjetno veste, sem bil veleposlanik Republike Koreje v tej čudoviti državi v obdobju leta 1998 do 1999. Večkrat sem takrat obiskal Slovenijo in prišel sem enkrat celo kot zunanji minister. Tukaj pa sem prvič v funkciji generalnega sekretarja Združenih narodov. In imel sem zelo konstruktiven sestanek z premierjem. Pogovarjala sva se o mnogih zadevah, o sodelovanju in partnerstvu med Združenimi narodi in Slovenijo. Ravno tako me veseli, da je Slovenija prevzela predsedovanje Evropski uniji. Slovenija je prva med novimi članicami Evropske unije, ki je dobila predsedstvo v svoje roke. To je resen dosežek za vas in zato vam čestitam, da ste pri tem uspeli in s tem ojačali svoj status v mednarodni skupnosti. Zagotavljam vam, da bom tesno sodeloval z vašo vlado, z premierjem Janšem in pomagal pri izvajanju mnogih pomembnih odločitev, ki se tičejo, kot so na primer tisočletni razvojni cilji, klimatske spremembe in seveda zadeve, kot so Zahodni Balkan, Darfur, Libanon in druga žarišča. Moj obisk kaže tudi, da vpliv Slovenije po svetu narašča. Slovenija je veliko večja, kot je njeno samo ozemlje. Imate svoje pripadnike v mnogih mirovnih misijah Združenih narodov in ravno tako se vključujete mnogih misij. Slovenija je postala bistvena partnerica pri pomaganju državam Vzhodnega Balkana k miru in napredku. Ste zelo glasna članica novega sveta za človekove pravice. Začenši z gospodom Türkom, s katerim sem tesno sodeloval v Združenih narodov, pa tudi gospod Štiglic k temu veliko prispeva. Vaši diplomati imajo visok ugled v mednarodni skupnosti. V vsakem forumu Združenih narodov so se izkazali kot vir kreativnih idej, ki so znali zagovarjati reforme in napredek. Kar je še najpomembnejše, je zelo je sedaj primeren trenutek glede na predsedovanje Evropski uniji in zato sem vesel, da ste v svojem programu vključili tudi mednarodne prioritete, kot so klimatske spremembe in medkulturni dialog. Sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi je bistveno za mir, razvoj in človekove pravice po celem svetu. Prejšnji teden sem se srečal z predsednikom Türkom v Madridu pri začetku oziroma ustanovitvi zavezništva za civilizacijo. In tudi tukaj igra Slovenija pomembno vlogo. Še enkrat naj povem, da sem zelo zadovoljen in da se veselim velike vodilne vloge Slovenije in predsednika Janše pri vseh pomembnih zadevah. In zelo sem vesel, da lahko z vami sodelujem, ter seveda odprt sem za vsa vprašanja. Izvolite.
Hvala lepa. Kot dogovoreno vzamemo 4 vprašanja. Reuters v prvi vrsti.
I'm Maria Novak from Reuters. Mr. Ban Ki-moon, I would...
Gospod Ban Ki-moon, Maria Novak iz Reutersa, ali podpirate pošiljanje misije EVOP na Kosovo in kako se boste odzvali, če se nekatere države odzove ali ne?
Poročila iz Srbije, da je določen datum za kosovsko neodvisnost 6. februar. Hvala. Thank you.
Glavnih tem mojih konstruktivnih razprav z premijejem je bila seveda situacija na Kosovu. Oba dva sva zaskrbljena, ker ni bilo doseženega nobenega kompromisa med upletenimi stranmi, še zlasti glede bodočega statusa Kosova. Vendar ni verjetno, da bo status quo se obdržal. Če se bo ta slepa ulica nadaljevala, se lahko zgodi, da se bodo dogodki na terenu začeli dogajati samodejno v neko smer, ki nam mogoče ne bo všeč. Izrazil sem svojo zaskrbljenost, ker je varnostni svet še vedno zelo razdeljen glede prihodnosti Kosova in to je nevarno za njegov položaj. V naslednjih tednih in mesecih je mogoče ena od opcij, da se zaščitijo življenja ljudi, zagotovi mir in splošno stabilnost na Kosovu, tako da so, da bodo varni tudi uslužbenci Združenih narodov, da se upoštevajo tudi dosežki Združenih narodov in vseh mednarodnih inštitucij. Tesno bom sodeloval z premijem in drugimi člani Evropske unije.
Torej, tega datuma, ki ga omenjate, jaz ne poznam, tudi ne poznam vira, odkoder ta informacija prihaja, zato to težko komentiram. Če gre za pač ugibanje teh veliko in veliko datumov se je pojavljalo.
Kolega iz Financial Timesa, če se ne motim.
Yeah, it's a Financial Times Deutschland to be.
Ja, pravzaprav Financial Times Nemčija. Če ostanemo pri Kosovem, generalni sekretar, ali nam lahko razložite, ali bo rezolucija 1244 Združenih narodov ostala v veljavi tudi, če Kosovo razglasi neodvisnost. Ali se s tem strinjate? Sami ste rekli, da želite zaščititi življenja in varnost. Kakšno je vaše mnenje? Ocenil bom situacijo v prihodnosti oziroma jo bom ocenjeval glede na razvoj dogodkov. Pravno tolmačenje oziroma pravni mandat v skladu z rezolucijo 1244, ki govori o enostranski razglasitvi neodvisnosti se strani Kosova, to bom moral bolj natančno preučiti in ugotoviti, kakšne so pravne implikacije rezolucije. V tem trenutku vam ne morem dati nobenega dokončnega odgovora. Upam, da razumete.
Danes imamo Slovenska tiskovna agencija.
Jasna Vričko, Slovenian Press Agency. I have a question for Secretary General.
Imam vprašanje za generalnega sekretarja, ravno tako v Kosovu, ali nameravate javno povabiti Evropsko unijo, da preuzame od Združenih narodov Kosovo na misijo na Kosovo in ali boste poslali to po misijo po ali pred razglasitvijo neodvisnosti. Za glede vseh opcij bom moral prej bolj natančno oceniti razvoj dogodkov in samo situacijo. V svojem poročilu varnostnemu svetu sem upošteval namen pošiljanja misije EVOP na Kosovo. Moja odgovornost kot generalnega sekretarja Združenih narodov je, kot sem ravno kar rekel, da ohranim mir in stabilnost v regiji. In ukrepal bom, kot bo potrebno, v tesnem sodelovanju z državami in stranmi, ki so v to situacijo vključene. Zaenkrat pa moram še opraviti svoje ocene.
Question, if I may, for both the secretary.
Vprašanje za oba. V skladu z rezolucijo 1244, koliko ste po vaših razpravah ugotovili, da obstaja fleksibilnost v Evropski uniji, da pošlje EVO misijo na Kosovo?
I hope you will understand.
Upam, da razumete kompleksno situacije. Obstajata dva vidika, pravni vidik, pa tudi politični vidik, politično-varnostni vidik, če sem bolj natančen. Kot se boste verjetno vsi strinjali, če se ta zastoj nadaljuje, ta situacija se lahko začne razvijati po svoje, kot sem rekel, samodejno. To bi bilo zelo nevarno. Kot generalni sekretar Združenih narodov sem odgovoren in imam nalogo, da ohranim situacijo, kot je, oziroma da vzdržujem mir. Vpletene strani sta si na popolnoma nasprotnih bregovih in vprašanje je vedno bolj občutljivo. Še vedno pa moram natančno analizirati pravne implikacije, pa tudi politično-varnostne implikacije tega vprašanja. Na osnovi ocen in glede na razvoj dogodkov bom ustrezno ukrepal v tesnem sodelovanju z Združenimi narodi in drugimi vpletenimi stranmi.
First of all, I would like to...
Kot prvo bi rad vas opomnil na situacijo na Zahodnem Balkanu, še zlasti v Bosni pred 10 ali 12 leti. Takrat so potekale enake razprave o pravni podlagi za ukrepanje in za posredovanje ter kaj lahko naredimo in kdaj lahko naredimo ter kdo je odgovoren. In takrat, ko so te razprave potekale, je na tisoče ljudi izgubilo življenja, 10 tisoč ljudi je izgubilo svoje domove in mi smo bili še vedno negotovi. Tega ne smemo pozabiti, tega se moramo zavedati. To je slaba izkušnja, ki zadeva pravno podlago. Drugič, rezolucija 1244 govori o situaciji, ki se je spremenila v zadnjih nekaj letih. Kolikor se spomnim, v tej rezoluciji je še vedno govora o Federalni republiki Jugoslaviji in ne o Srbiji. In v tistem času je ta federativna republika vključevala tudi Črno goro, ki je sedaj neodvisna država. Torej, situacija je glede tega popolnoma spremenjena. Lahko se obnašamo kot odgovorni protagonisti, ali pa se lahko spuščamo v podrobnosti in nikoli ne pridemo do konca. Zato mislim, da moramo delovati razumno, da moramo uporabiti celoten pravni okvir, ki nam je na voljo, in Evropska unija trdno verjame, da pošiljanje misije EVOP na Kosovo da je to v skladu z pravno podlago, ki je vsebovana v rezoluciji 1244. To mogoče ni celotna pravna podlaga, vendar je vsen prisotna.